Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ผมไปเจอสถิติอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็เลยจะขออนุญาตมาเล่าให้ฟังหนึ่งตอนเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถิติเกี่ยวกับวงการพอดคาสต์นะครับแต่ว่าเป็นสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกานะเหตุผลที่ผมเอามาเล่ามีอยู่2ส่วนหนึ่งก็คือผมคิดว่าคนฟังพอดคาสต์ก็น่าจะสนใจเรื่องพอดคาสต์นะครับแล้วก็ตัวผมเองข้อ2นะครับก็ทำวิจัยในลักษณะแบบนี้กับของประเทศเราอยู่นะปัจจุบันก็เลยไปหาสถิติต่างๆเหล่านี้มานะครับที่มาที่ไปนะครับของสถิติอันนี้เนี่ยมาจากบทความที่ชื่อว่า Investing in the Podcast Ecosystem in 2019นะครับเขียนโดย3คนนะครับลีจินเอเวอรี่ซีเกิลแล้วก็คุณเบนเน็ตโคโลซิโอนะโอเคนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นสถิติในต่างประเทศในโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกับประเทศเราแต่ว่าน่าจะเห็นภาพแล้วกันนะครับเห็นภาพเขาเริ่มด้วยสถิติอันนี้นะครับเขาบอกว่าวงการพอดคาสต์ในประเทศอเมริกาเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆในช่วงเวลาไม่นานนะครับช่วงเวลาประมาณ10ปีที่ผ่านมานะครับโกรทเรทเขาก็มีกราฟให้ดูนะผมเอาภาพมาให้เห็นแล้วกันนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราสโคปใกล้กว่านี้อีกก็3ปีเนี่ยก็บอกว่า 65% ของ active listener เนี่ยเพิ่งเริ่มฟังมาในช่วง3ปีนี้เองนะแปลว่ามันค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีสถิติในปี2019นี้นะครับตอนนี้เนี่ยยอดผู้ฟังในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้านับแบบว่าผู้ฟังแบบเคยฟังก็ถือว่าเป็นผู้ฟังแล้วเนี่ยนะครับถึง144ล้านคนเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดนับเฉพาะผู้ฟังที่แบบต้องฟังภายใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็90ล้านนะ90ล้านหรือคนที่แบบติดมากๆเนี่ยนับเฉพาะคนที่แบบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ฟังนะครับก็62ล้านคนนะอันนี้ก็ถือว่าแล้วสถิติอันนี้เนี่ยโตทุกปีนะครับอันนี้เขานับเฉพาะเด็กไม่ใช่คนอายุเกิน12เป็นต้นไปนะก็มี source of information จาก Edison Research and Triton Digital นะครับในชื่อ research ว่า The Infinite Dial 2019นะมีสถิติเล็กๆอีกอันนึงนะครับก็บอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาที่ฟังพอดคาสต์ทุกวันนะมันโตจาก 7% เองนะครับในปี2013กลายเป็น 22% ในปี2019นะครับนะอันนี้ก็เป็นสถิติแรกที่นำมาฝากกันนะคราวนี้เขาฟังเยอะแค่ไหนนะก็มีสถิติกันหนึ่งเขาบอกว่าพอดคาสต์ลิสเนอร์หรือคนฟังพอดคาสต์เนี่ยฟังพอดคาสต์6ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะก็ถือว่าเยอะนะถ้าเราคิดว่าสัปดาห์นึงมี7วันนี่คือวันละชั่วโมงทีเดียวนี่ผมยังไม่ได้มีโอกาสจับเวลาของผมแต่ผมว่าสูสีอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะจริงๆ exactly นะเขาบอกว่า average นะครับ6ชั่วโมง37นาทีเกือบจะวันละชั่วโมงแต่ผมเนี่ยมีสิทธิ์เกินด้วยนะครับถ้านับผมเนี่ยในผมลองประมาณการนะผมวิ่งช่วงวิ่งเนี่ยประมาณ40นาทีเนี่ยพอดคาสต์ล้วนๆขับรถไปกลับบ้านเนี่ยก็เรียกว่ากอบพอดคาสต์เกือบล้วนๆเหมือนกันเพราะนั้นถ้าไปประมาณสักชั่วโมงนึงจริงๆเกินด้วยชั่วโมงครึ่งกลับอีกชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วเมื่อกี้ออกกำลังกายสักตีว่า40นาทีครึ่งชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะนะวันหนึ่งผมก็ฟังพอดคาสต์แต่ผมอาจจะเป็น active listener จริงๆนะเอานับเป็นเอพิโซดบ้างนะครับคนอเมริกันเนี่ยเขาฟังพอดคาสต์เนี่ย7เอพิโซดต่อสัปดาห์นะครับคือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยฟัง7เอพิโซดเลยก็คือประมาณวันละ1เอพิโซดอ่ะโดยเฉลี่ยนะฮะอ๋อมีสถิติอันนี้เลยนะครับAverage time weekly podcast listener spend listening to podcast นะครับ1ชั่วโมงและน้อยกว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับอ๋อ1ถึง3ชั่วโมงเนี่ย 25% นะครับ3ถึง5ชั่วโมงเนี่ย 25% 5ถึง10ชั่วโมงเนี่ย 16% นะครับ 10ถึงและมากกว่านั้นใน 17% นะและน้อยกว่า1ชั่วโมงแค่ 16% นะทวนอีกทีนะน้อยกว่า1ชั่วโมง 16% อันนี้ต่อสัปดาห์นะครับ1ถึง3 25 3ถึง5 25% แล้วก็5ถึง10 16% ผมคงเป็นพวกมากกว่า10ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ที่ 17% นะครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะแล้วก็อย่างที่เราคาดนะครับว่าถ้านับจำนวนเอพิโซดเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ก็จะฟัง7เอพิโซดแต่ว่าโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าสถิติถ้าเทียบปี2017 2018 2019เนี่ยแนวโน้มคือปี2019เนี่ยมันก็เอียงไปทางคนฟังเยอะขึ้นเรื่อยๆจำนวนเอพิโซดมากขึ้นเรื่อยๆนะคราวนี้มาดูดีโมกราฟิกก็คือลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคนฟังบ้างนะครับว่าคนอเมริกันเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะบอกว่าครึ่งหนึ่งของคนฟังพอดคาสต์เนี่ยมีรายได้เฉลี่ย 75,000 เหรียญต่อปีนะครับมากกว่า 75,000 เหรียญต่อปีแปลว่าคนฟังพอดคาสต์ก็เป็นแบบชนชั้นกลางถึงคนรวยนะครับที่ฟังอันนี้ในอเมริกานะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียนแบบเกินมัธยมอ่ะนะครับนะแล้วก็1ใน3เนี่ยจบปริญญาสูงกว่าปริญญาตรีด้วย graduate degree นะครับคนฟังพอดคาสต์ให้ทายผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันนะผมคิดว่าหลายท่านคงทายถูกนะเขาบอกว่าผู้ชายจะเยอะกว่าผู้หญิงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอนะครับโอเคดูสถิตินะครับเป็นรายละเอียดเรื่อง education เรื่องของ Gen X Y Z ว่าเขาฟังกันไงและเรื่อง gender นะ education เนี่ยถ้านับตั้งแต่ high school และต่ำกว่า high school เนี่ย 15% ฟัง podcast นะครับนะคราวนี้ขึ้นมาว่าเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ 27% จบปริญญาตรีเลยเนี่ย 27% นะครับแล้วก็สูงกว่าปริญญาตรีคือโทเอกเนี่ย 30% กลายเป็นว่าคนฟังพอดคาสต์ส่วนใหญ่เป็นปริญญาโทปริญญาเอกนะครับสถิติอเมริกานะดูเจนกันบ้างเบบี้บูมเลยอายุ55ขึ้นเนี่ย 16% จริงๆแฟนพอดคาสต์ผมหลายคนก็อาจจะอยู่ยุคนี้ก็มีนะครับที่ผมทราบไม่ใช่อะไรฮะคือท่านเขียนมาคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมนะครับบางท่านเนี่ยอายุ80นะครับคือผมก็โอ้โหท่านยังฟังพอดคาสต์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเบบี้บูมนะ55ขึ้นเนี่ย 16% ถ้ายุครุ่นผมนะ Gen X 35ถึง54เนี่ย 33% นะครับแต่ยุคที่ฟังพอดคาสต์เยอะที่สุดก็คือมิเลเนียลนะครับ18ถึง34ปีเนี่ย 44% แล้วก็ Gen Z เนี่ยก็เด็กหน่อยก็รุ่นลูกผมนะครับลูกทั้ง2คนเนี่ย12ถึง17เนี่ยฟัง 7% เองนะครับก็ไม่แปลกนะเด็กๆอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบกลุ่มที่จะมาฟังพอดคาสต์ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือสถิติในอเมริกาเน้นอยู่เรื่อยๆนะผู้ชายฟัง 56% ในขณะที่ผู้หญิงฟังอยู่44% นะครับคราวนี้เขาก็พูดว่าตั้งแต่ Apple เนี่ย launch podcast app นะครับก็ที่หลายท่านคงฟังผ่าน Apple นะครับ podcast ของ Apple ในปี2012เนี่ยก็กลายเป็นว่าคนฟัง podcast ผ่านทางสมาร์ทโฟนกันเยอะแยะมากมายนะครับณปัจจุบันเนี่ยมีคำถามว่าในรอบ30วันเนี่ยเราฟัง podcast จากทางไหนก็อันดับ1เลยคือสมาร์ทโฟนนะครับ 23.9 นะครับรองลงมาคือคอมพิวเตอร์ 10.4 นะครับรองลงมาเป็นแท็บเล็ต 5% นะครับแล้วอื่นๆเนี่ยก็ 1.7% นะครับโอเคอันนั้นก็เป็นแหล่งที่มาของพอดคาสต์นะครับคราวนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วเขาฟังกันที่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่พวกสถิติพวกนี้เดี๋ยวผมจะเซอร์เวย์ทั้งหมดของคนไทยนี่แหละเขาพบว่า 48% ฟังที่บ้านนะอันนี้เซอร์ไพรส์ผมนิดหน่อยเพราะว่าพอดคาสต์ผมไม่ได้ฟังที่บ้านผมฟังตอนผมออกไปออกกำลังกายแล้วก็ขับรถนะแต่ผมก็เข้าใจว่ามีหลายคนบอกผมว่าฟังตอนเช้าตื่นนอนอะไรเงี้ยก็มีหลายคนฟังที่บ้านนะครับถ้าจำไม่ผิดอีกเมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วมั้งครับผมฟังคุณรวิทย์พูดอ่ะคุณรวิทย์บอกฟังก่อนนอนเนี่ยก็แสดงว่าฟังที่บ้าน 48% ฟังที่บ้านนะรองลงมาคือ 26% ฟังบนรถอันนี้ผมอยู่ในส่วนนั้นนะครับ ลองไป 12% ฟังที่ทำงานก็อันนี้จะอาจจะใส่หูฟังอันนี้ผมไม่เคยทำนะฮะ 4% ฟังที่ยิมหรือกำลังออกกำลังกายนี่อันนี้ก็เป็นผมเหมือนกันนะครับแล้วก็ 10% ฟังในเวลาอื่นๆเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าก็คงมีหลากหลายเวลานะครับที่ฟังกันนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะครับในบทความนี้ก็ได้เล่าที่มาที่ไปนะครับของการเกิดขึ้นของตัวพอดคาสต์เองนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยรู้จักจริงๆมาฟังพอดคาสต์ผมก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วล่ะนะครับมันสำหรับผมเวลามีคนถามแบบคนไม่รู้จักเลยเนี่ยนะครับว่าพอดคาสต์คืออะไรเนี่ยผมก็มักจะบอกว่าพอดคาสต์นี่มันก็คือ YouTube ในเวอร์ชั่นของเสียงนะคือมันไม่ได้มีรูปมีอะไรแต่ว่าใช้ฟังเสียงเอานะครับก็มันก็ถูกพัฒนามาเป็นลักษณะของออดิโอไฟล์นะครับแล้วก็ถูกดาวน์โหลดเข้าไปในแอปพลิเคชันในที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วก็แชร์กันไปนะแล้วส่วนใหญ่แล้วพอดคาสต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฮสต์ที่ไหนนะครับก็คือ Apple, Spotify, SoundCloud, Podbean, YouTube นะครับก็มักจะฟรีนะครับมักจะฟรีแล้วเราก็ follow ได้นะครับตามช่องทางที่เราสนใจอ่ะนะครับที่เราติดที่เราฟังนะครับส่วนตัวผมฟังผ่านPodbean เป็นหลักนะครับฟังผ่าน Podbean เป็นหลักแล้วเข้าใจว่า The Standard อันนี้คงไม่ใช่ความลับแล้วล่ะเพราะว่าวันก่อนก็ The Standard Dinner ก็ได้พูดถึงว่าปีหน้าจะทำแอป Podcast ของเมืองไทยขึ้นมาก็น่าสนใจมากๆนะครับในประวัติเขาก็บอกว่ามันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่15ปีแล้วนะครับเริ่มประวัติของ Podcast นะครับขอเล่าให้ฟังคร่าวๆสักนิดนึงนะครับตั้งแต่ February ปี2004นะครับเขาก็พูดถึงคือคุณเบนฮัมเมอร์สลีย์นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการใช้ audio content นะครับใน The Guardian นะครับนะว่า iPod อะไรแบบนี้นะครับมันก็มี audio production software ที่เอามาใช้ได้เอามาฟังนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันก็คล้ายๆ radio อ่ะคล้ายๆวิทยุอ่ะนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่าจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันก็ไม่ใช่วิทยุนะครับมันเป็นไฟล์เสียงเป็น MP3 อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ฟังคนพูดอ่ะเราควรจะเรียกว่า audio blogging หรือเราเรียกว่า podcasting นะครับหรือเราเรียกว่า gorilla media นะครับนะก็ทุกคนก็น่าจะพอเดาได้ว่าสุดท้ายเขาก็ตกลงเรียกกันว่า podcasting นะครับซึ่งก็มีคนดาวเอานะครับเพราะตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นจาก Apple iPod นะมันก็คือคำว่า Pod มันก็มาจาก iPod นะแล้วมันก็ผสมคำว่า Podcast นะครับก็เลยเรียกว่า Podcast นะครับแล้วคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่ถูกแอดเข้าไปใน Oxford English Library นะครับในปีนั้นเองปีนั้นก็คือปี2004นะก็อาจจะบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของวงการ Podcast ก็ได้นะครับเกิดขึ้นคล้ายๆกับiPod อ่ะนะครับช่วงนั้นนะครับก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันก็เริ่มมีคนนิยมแล้วก็ใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีการลิงก์ไปดูใน Google Trend ด้วยเนาะนะเขาบอกว่าเทอมคำว่า podcasting เนี่ยเกิดขึ้นในไตรมาสที่2ปี2004นะครับแต่ก่อนเรียก audio blogging นะฮะไม่ใช่ไตรมาสที่2สิเดือนที่2ปี2004ก็คือ February นะครับพอเดือนที่8ปี2004เนี่ยอดัมเคอร์รี่นะครับซึ่งก็เป็นคนดังในอเมริกาเนี่ยนะครับนะก็ทำพอดคาสต์นะครับแล้วก็ชื่อ Daily Source Code นะโปรแกรมก็ได้รับความนิยมนะครับเดือนที่6ปี2005 Apple ก็ add directory of podcast to iTunes Store นะครับก็ใส่ไอ้podcast อยู่ไปใน iTunes Store แล้วก็ Steve Jobs เองนะครับก็พูดถึง podcast นะครับบอกว่ามันคือวิทยุของคนรุ่นใหม่นะครับเราก็ subscribe ได้กับจาก 3,000 กว่า podcast ที่มันฟรีนะแล้วก็ไปฟังได้เลยนะครับเดือนที่6ปี2007ก็เกิดการลอนช์ iPhone เกิดขึ้นนะครับทุกคนก็ใช้ iPhone กันนะครับแล้วก็ Podcast App เนี่ยเกิดขึ้นในเดือนที่6ปี2012นะครับ Google ก็เลิกทำไอ้ Google Listen นะครับในเดือนที่8ปี2012เขาก็โน้ตมาให้ดูนะครับแล้วก็เริ่มมีแอปต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับนะแล้วก็มีคนใช้เยอะแยะมากมายนะครับสุดท้าย Google ก็ลอนช์ไอ้ตัว Podcast App อีกทีในเดือนที่6ปี2018นะอันนี้ก็เป็น history สั้นๆที่เขาสรุปมานะครับในกราฟในรูปต่างๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะคราวนี้ขอเลยไปเรื่องของแอปพลิเคชันสักนิดหนึ่งนะครับว่าคนฟังพอดแคสต์เนี่ยเขาฟังผ่านแอปอะไรนะก็ต้องบอกว่า Apple Podcast เนี่ยเป็นแอปที่คนฟังมากที่สุดนะเยอะที่สุดถึงแม้ว่ามันจะลดลงนะจากแต่ก่อนเนี่ยคนฟังจาก Apple เนี่ย 80% เลยแต่ตอนนี้เนี่ยลดลงเหลือ 63% แต่ว่าถึงจะเป็น 63% มันก็เป็นยังเป็น market leader อยู่นะครับนะลองลงมาก็เป็นแอปอื่นๆรวมๆกันนะครับนะแอปที่เป็นแอปจริงๆแล้วเราบอกชื่อได้เลยคือ Spotify 9.5% นะฮะเดี๋ยวผมก็จะเซอร์เวย์ลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะฮะPodbean ของผมไปถึงไหนนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับมี Castbox มี Stitcher มี Overcast มี Google Podcast แต่พวกนี้น้อยมากนะครับ Pocket Cast อ๋อ Podbean 0.9% เองนะก็ไม่ได้ฮิตอะไรมากมายโอเคอันนั้นก็คือสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัว Podcast ต่างๆนะครับนะโอเคผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะพอเห็นสถิติต่างๆเหล่านี้นะครับน่าจะพอเป็นไอเดียเป็นประโยชน์นะครับจริงๆบทความนี้ยังมีอะไรอีกหลายๆเรื่องเลยนะที่พูดถึง market share ของSpotify นะครับเขาก็เจาะลงไปลึกลงไปอีกนะครับว่า Spotify มี market share อะไรยังไงมีการดาวน์โหลดแบบไหนนะครับนะPodcast Publisher มีใครบ้างนะครับแต่มันก็เป็นภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาซะส่วนใหญ่นะครับพอพูดไปบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกอะนะครับหรือบางคนก็อาจจะฟังอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้ mainstream เนาะขออนุญาตไม่ได้พูดถึงกันแล้วกันนะครับอย่าง NPR เนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยของ Podcast Publisher iHeart Radio PRX Wondery อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ก็ผมคิดว่าก็คงไม่ได้ติดตามแต่ว่าเป็นบทความที่น่าสนใจแล้วจริงๆที่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีหนังสือเล่มนึงนะครับ Podcasting Marketing Strategy อันนั้นเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังเลยนะครับเขาพูดหลายๆเรื่องเลยนะครับในเรื่องของธุรกิจพอดแคสต์นะครับโอเคก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วไว้วันหลังมีโอกาสยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวไอ้หนังสือเล่มนั้นให้ฟังอีกทีนึงนะครับรวมทั้งถ้าผมไปเจอสถิติอะไรที่มันน่าสนใจนะครับหลายๆสถิติเนี่ยอาจจะเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับว่ามันมีสถิติในต่างประเทศยังไงแล้วแน่นอนนะครับสำหรับประเทศไทยผมทำวิจัยอยู่ก็ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็คงมีสถิติอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยของประเทศไทยเอามาเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ